Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Duke shënuar fillimin e javës së mbrojtjes së shenjtë, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei deklaroi se kombi iranian nuk do t'i harrojë kurrë sakrificat e bëra nga dëshmorët e luftës 8-vjeçare të zhvilluar nga ish diktatori irakian Saddam Hussein kundër Iranit. Java e mbrojtjes së shenjtë është pasuruar me emrat dhe kujtimet e dëshmorëve të mëdhenj. Sakrificat e tyre të sinqerta dhe ato të luftëtarëve të tjerë sollën fitoren për kombin iranian dhe gjaku i tyre i pastër regjistroi legjitimitetin e Republikës Islamike të Iranit në faqen e historisë, shkroi të njëjtën Ayatollah Khamenei në një mesazh. Duke vënë në dukje se kudo ku ka përpjekje të sinqerta do të ketë fitore dhe krenari, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: "Ky është mësimi i madh i atyre shembujve të vetmohimit dhe dashtë Zoti, kombi iranian nuk do të harroj kur këtë trashëgimi të vyer." Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Turqisë kanë rënë dakord që takimi treparësh i Iranit, Turqisë dhe Republikës së Azerbajxhanit të zhvillohet në Teheran. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, në takim me Mevlut Çavuşoğlu, ministrin e punëve të jashtme të Turqisë, vojë në dukje faktin se zhvillime të reja janë duke ndodhur në rajon dhe theksoj nevojën për kontakte dhe bisedime të rregullta mes dy palëve, Iranit dhe Turqisë. Amir Abdullahian, në lidhje me zhvillimet në Afganistan, gjithashtu ka thënë: Në këtë vend jemi në kontakt me të gjitha palët, mirë po ajo çfarë ka rëndësi shumë të madhe është theksimi në formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, si një rrugë zgjidhje e qëndrueshme për paqen dhe stabilitetin e Afganistanit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Turqisë në këtë takim, duke kritikuar sanksionet e perëndimit ndaj Republikës Islamike të Iranit, theksoi: Sanksionet e njëanshme e të paligjshme kundër Iranit duhet të hiqen. Çavuşoglu, duke theksuar nevojën për formimin e qeverisë gjithëpërfshirëse në Afganistan, ka shprehur shqetësime në lidhje me mundësinë serioze për shtimin e dhunës dhe ekstremizmit në këtë vend. Gjatë këtij takimi të dy palët gjithashtu kanë rënë dakord për organizimin e komitetit strategjik të dy vendeve para samitit të krerëve shtetëror, me vizitën e ministrit të jashtëm të Turqisë në Iran dhe të rregullohet programi i punës komisionit të lartë. Të dy palët kanë rënë dakord për zhvillimin e takimit trepalësh mes Iranit, Turqisë dhe Republikës së Azerbajxhanit në Teheran. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takim me kryetarin e organizatës botërore të kryqit të kuq, ka kritikuar ashpër sanksionet e padrejta të Amerikës dhe i ka quajtur ato veprim kundër njerëzimit. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, është takuar me Peter Maurer, kryetar i organizatës ndërkombëtare të kryqit të kuq, ku ka kritikuar ashpër heshtjen e organizatave dhe institucioneve për të drejtat e njerëzit ndaj sanksioneve të padrejta të Amerikës dhe ka thënë: Sanksionet e padrejta të Amerikës janë një veprim kundër njerëzimit dhe një terrorizëm i hapur kundër popullit të Iranit, prandaj ato duhet të kundërshtohen nga të gjithë. Zoti Amir Abdullahian gjithashtu ka vlerësuar veprimet dhe ndihmën e organizatës ndërkombëtare të kryqit të kuq për të zbuluar të zhdukurit gjatë luftës së imponuar në territorin e Irakut dhe gjithashtu edhe ndihmat, edhe pse të kufizuara, për të çmuara të kësaj organizate ndaj gjysmëhënës së kuqe të Iranit në përballje me pandeminë e koronavirusit. Shefi i diplomacisë iraniane vuri në dukje situatën e vështirë humanitare në Afganistan dhe ka shpjeguar programin dhe përpjekjet e pandërprera të personelit të përfaqësive të Republikës Islamike të Iranit në Afganistan, si dhe të organizatave përkatëse brenda në Iran, të cilat përpunojnë për të ndihmuar të shpërngulurit dhe refugjatët afgan gjatë javëve të fundit, dhe shtoi: Ne kemi bërë përpjekje që në mesin e pandemisë koronavirusit dhe pavarësisht të gjitha presioneve me të cilat po përballet shoqëria e Iranit gjatë kësaj kohe, edhe refugjatët afgan të përfshihen në programin e vaksinimit, mirë po në këtë drejtim ekziston nevoja për ndihmë urgjente ndërkombëtare. Nga ana e tij, kryetari i organizatës ndërkombëtare të kryqit të kuq, duke vlerësuar lart bashkëpunimet e afërta të Iranit gjatë viteve të kaluara, si dhe strehimin me bujari të refugjatëve afgan në Iran, vojnë duke ndihmat e ofruara nga kryqi i kuq ndërkombëtar për Afganistanin, pavarësisht zhvillimeve politike në atë vend, dhe tha se kjo organizat ka qenë një prej organizatave ndihmuese më të rëndësishme në Afganistan, e cila ka dërguar shumë ndihma ndërkombëtare për këtë vend. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë në takim me homologën e tij britanike ka kritikuar aventurat e Britanisë në afërsi të kufive të Rusisë dhe veprimet e papërgjegjshme të autoriteteve të Londrës ndaj Moskës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë të njëjtën ka bërë të ditur se Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në takim me sekretaren e jashtme të Britanisë Liz Truss edhe njëherë voi në dukje mungesën e progresit në zgjidhjen e çështjeve të cilat pengojnë rifilimin e marrëdhënieve dhe bisedimeve politike mes të dy vendeve dhe kritikoi mosinteresimin e qeverisë së Britanisë për vendosjen e marrëdhënieve bilaterale në bazë të parimit të barazisë dhe respektimit të interesave reciproke. Ministri i jashtëm i Rusisë ka kritikuar palën britanike për veprimet provokuese në afërsi të kufive të Rusisë, të cilat në disa raste kanë çuar deri te kërcënimi për sigurinë rajonale. Shefat e diplomacisë së Rusisë dhe Britanisë në këtë takim kanë biseduar në lidhje me disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Damasku kërkoi zyrtarisht nga Turqia tërheqjen e menjëhershme të trupave turke nga Siria, pasi nën goditjet e forcave ajrore ruse, përpjekja e Turqisë për të kontrolluar një operacion të përbashkët ushtarak ruso-sirian në Idlibin jugor ka dështuar. Duke e përshkruar pranin e Turqisë në Siri si një nga faktorët që rëndojnë tensionet në vend, ministri i jashtëm sirian Faisal al-Megdad theksoi nevojën për tërheqjen e menjëhershme të trupave turke nga provincat veriore të Sirisë. Turqia duhet të tërheqë forcat e saj menjëherë nga Siria. Nga ana e saj, bashkësia ndërkombëtare duhet të mbështesë përpjekjet e Sirisë për të çliruar territoret e pushtuara në veri të vendit, tha ministri i jashtëm sirian për agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti. Pushtimi turk dhe mbështetja e Ankaras për grupet terroriste qëndron pas përshkallëzimit të fundit të tensioneve në provincat veriore të Sirisë, shtoi ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad. Duhet të theksohet se veprimet e Turqisë që përkeqësojnë situatën në Siri vinë në prag të bisedimeve të ardhshme midis presidentit rus Vladimir Putin, presidentit iranian Ibrahim Reisi dhe presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, bisedime që do të kenë në qendër të tyre situatën në Siri. Drejtori i programit botëror të ushqimit paralajmëroi se 16 milion njerëz në Jemen po marshojnë drejt urisë. Sipas tij, pjesët e ushqimit për miliona njerëz në atë vend të shkatëruar nga lufta do të reduktohen në muajin tetor nëse nuk arrijnë fonde të reja. Drejtori i programit botëror të ushqimit David Beasley tha në një takim të nivelit të lartë mbi krizën humanitare në Jemen se Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe donatorë të tjerë kishin shtuar fondet kur programi botëror i ushqimit i mbaruan parat në fillim të këtij viti dhe sepse ne parandaluam urinë dhe katastrofën, raporton Agjencia e Lajmeve Associated Press. Ai shtoi se programi botëror i ushqimit po mbaron përsëri parat dhe se pa fonde të reja, ushqimet do të reduktohen me 3.2 milion njerëz në muajin tetor dhe me 5 milion deri në muajin dhjetor. Në një konferencë virtuale të mbajtur më 1 mars të organizuar nga Suedia dhe Zvicra, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres apeloi për 3.85 miliard dollar ndihmë për Jemenin këtë vit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se marrëdhënia e tij me presidentin amerikan Joe Biden mbeti e tensionuar, pas viteve të ankesave të politikave midis aleatëve të NATO-s dhe disa zemërimeve personale. Unë nuk mund të them sincerisht se ka një proces të shëndetshëm në marrëdhëniet turko-amerikane, u tha Erdogan gazetarve gjatë një vizitës në New York, ku mori pjesë në sesionin e 76 vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në veçanti, a i kritikoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sankcionimin e Turqisë, për shkak të blerjes së sistemeve ruse të mbrojtjes raketore, dënime që përfshinin ndalimin e Ankaras nga zhvillimi dhe marrja e avionëve luftarak të avancuar F-35 të Lockheed Martin, vendime të cilat i paraprinin presidencës Biden. Erdogan tha se qëndrimi i Turqisë për blerjen e baterive antiraketore S-400 nga Rusia mbetet i pandryshuar. Kam punuar mirë me djalin e Bushit, kam punuar mirë me zotin Obama, kam punuar mirë me zotin Trump, por nuk mund të them që kemi filluar mirë me zotin Biden, ka thënë presidenti turk, pasi nuk arriti të takohej me homologun e tij amerikan në marginat e samitit të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Para se të bëhej president i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden e quajti Erdoganin një autokrat dhe mbështeti largimin e tij nga votuesit turq. Numri i personave që kanë humbur jetën si pasojë e pandemisë koronavirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka shkuar në 681.222 viktima, prej të cilve 2700 persona kanë vdekur në 24 orët e fundit. Numri i të infektuarve deri më tani, si pas të dhënave të Universitetit John Hopkins, ka arritur në mbi 22.54 milion persona. Aktualisht, shteti i Kalifornisë është më i goditur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me mbi 4.65 milion raste të konfirmuara dhe 68.239 të vdekur. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani mbi 212.5 milion persona kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19, kurse mbi 182 milion persona kanë marrë dozën e dytë. Prodhuesi amerikan i avionëve Boeing tha se planifikon të ndërtoj dron ushtarak pa pilot në Australi, e cila kohë fundit irritoi Francën me një marrëveshje për ndërtesat bërtamore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë. Kompania Boeing me bazë në Chicago njoftoi se kishte zgjedhur qytetin Toowoomba në shtetin Queensland të Australisë për prodhimin e dronëve të saj pa pilot të tipit Loyal Wingman. Ky zhvillim erdhi pasi Boeing Australia, dëndega më e madhe e kompanisë Boeing jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe korporata Wagner e Australisë arritën një marrëveshje bashkëpunimi. Sipas Scott Carpendale, drejtorit menaxhues të Boeing Australia, droni i ri ushtarak ishte ideuar, projektuar dhe zhvilluar në Australi. Droni luftarak i pajisur me inteligjencë artificiale është krijuar për të vepruar si ekip për të zgjeruar aftësitë e avionëve të tjerë me dhe pa pilot. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në programin e mëparshëm ne bëm një udhëtim në provincën e Hormozganit dhe në qytetin e bukur Port të Bandar Abbasit, kryeqendër e kësaj krahine, ku njohim me disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti. Në këtë program qëndroni me ne për të vizituar vende të tjera me interes në Bandar Abbas. Ekzistenca e xhamive të vjetra, të cilat janë një ndërthurje arkitekturës islame dhe artit iranian, janë ndër atraksionet spektakolare të qyteteve të ndryshme në Iran. Xhamit dhe vendet fetare të Bandar Abbasit, të cilat janë shumë të vlefshme dhe të respektuara, nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull dhe janë ndër monumentet e vlefshme historike dhe fetare të këtij qyteti. Së pari, ne vizituam xhamin e madhe ose Delgosha të Bandar Abbasit, e cila është një nga xhamit më të bukura dhe natyrisht më të vjetra të Iranit. Kjo xhami, e cila është një monument nga shekulli 12 sipas kalendarit hënor dhe është rinovuar disa herë në vitet e fundit, është një nga monumentet historike të regjistruara në listën e monumenteve të bukura kombëtare të Iranit. Xhamia Delgosha përfshin një fjetin dhe dy dërtesa të vjetra. Pjesa e vjetër ka disa kolona me koka, kolona të skalitura. Kolona dhe kokat e skalitura shumë bukur që janë përdorur për të ndërtuar xhamin e madhe Delgosha e kanë bërë atë dy fish më të bukur dhe të rejqës dhe kanë kthyer xhamin në një nga vendet më të frekuentuara nga turistët. Në qendër të Bandar Abbasit ekziston një xhami në një stil dhe kontekst tjetër nga xhamit e sotme. Ajo quhet Xhamia Goledari. Kjo xhami është gjithashtu një nga monumentet fetare dhe historike të mbetura nga shekulli 13 sipas kalendarit hënor dhe emri i saj ka marrë emrin e ndërtuesit që është Haj Sheikh Ahmed Goledari. Minarja dhe oborri dhe fjetina e xhamis me arkitekturën e saj të veçantë u bëjnë shumë përshtypje njerëzve që janë të interesuar për monumentet historike. Xhamia është ndërtuar në një pllaj me një lartësi prej 1.5 metrash dhe brënda saj gjëndet oborri, një kopësht, një fjetin me kolona, një mauzoleum dhe një fjetin dimri. Fjetina e xhamis ka një form katrore me 16 kolona me bazë cilindrike, ku të gjitha janë zbukuruar me artin e skulpturës. Bashkëngjitur me muret, gjënden edhe disa gjysmë kolona. Kolonat dhe gjysmë kolonat janë të lidhura me harqe dhe sigurojnë një sipërfaqe për çatin metrar prej drurit të xhamis. Për shkak të motit dhe të rezistencës ndaj lagështis, fjetina është e mbuluar me trar dhe dërrasa druri dhe qerpiq të trash. Mbi shkrimi historik i ndërtesës daton nga viti 1338 sipas kalendarit hënor dhe emri themeluesit të ndërtesës është shkruar pranë altarit edhe në mur. Xhamia Goledari është regjistruar gjithashtu në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Pranë xhamis Goledari ka një dush historik i cili është një nga pika turistike të Bandar Abbasit. Ky dush daton që nga periudha Kajaride dhe ndërtimi i saj ka filluar nga fundi i shekullit të 13 sipas kalendarit hënor. Dushi i dhuruar i përket xhamis Goledari dhe njihet si shtëpia e tregtarit Haj Sheikh Ahmad Goledari. Ndërtesa ka pasur dy rinovime në 30 vitet e fundit. Nëse vërejmë nga afër ndërtimin e këtij dushi, do të gjejmë gjurmë gurësh deti, gjurmë sfungjerësh, suva dhe llaçk lokal, të cilat janë përdorur në ndërtimin e tij për shkak të lagështisë së lartë të zonës. Materialet që janë zgjedhur janë për shkak të fuqisë së tyre të lartëtisë të lagështisë. Dushi Goledari me një ndryshim të përdorimit, është kthyer në një muze antropologjik në vitin 2000 dhe ai është një mundësi për të njohur më shumë me kulturën e banorëve të provincës Hormuzgan. Miq të nderuar, ne menduam se ishte e përshtatshme të bënim një vizitë në skelën e vjetër të Bandar Abbasit, sepse zakonisht turistët që udhëtojnë në Bandar Abbas kryejnë një vizitë në skelën e vjetër të këtij qyteti. Kjo skele, e cila është vendosur në anën jugore të bulevardit Talegani, në mes të Bandar Abbasit, është ndërtuar në vitin 1318 sipas kalendarit diellor dhe është 185 metra i gjatë dhe 4.2 metra i gjerë. Në këtë skelë për shumë vite, tregtarët kanë eksportuar mallra iraniane si fasulet, lëkurët, fistikët, qilimat, hurmat dhe karkalecët dhe kanë importuar mallra të nevojshme për provincat fqinje si sheqeri, orizi, vaji, erzat, pëlhura dhe dru. Ata kanë patur tregti të gjerë me krerët e fiseve të brigjeve jugore të gjirit persik dhe në portet e Mumbait, Karachit, Omanit dhe Adenit, si territoret afrikane të tilla si Zanzibar dhe Kenya. Pranë skelës së vjetër të Bandar Abbasit, ndodhet një ndërtesë e quajtur Kola Farangi, e cila është një nga atraksionet turistike të Bandar Abbasit. Ndërtesa dikur ishte një vend ku zhvillohej tregtia e brendshme dhe jashtme. Rezidenca daton në periudhën Safavite. Emri i kësaj rezidence u zgjodh sepse arkitektura e saj është frymzuar nga stili europian. Ndërtesa është një kështjellë me 16 kulla dhe 3 porta.
Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth mesazheve islamofobiste në Twitter të ish presidentit amerikan Donald Trump, në përgjigje ndaj kritikave të demokratëve në reagim ndaj atentatit terrorist ndaj generalit Qasem Soleimani. Presidenti amerikan Donald Trump ka qenë një prej presidentëve më islamofobistë të Amerikës, i cili pa kur farë mbulese deklaronte qëndrimet dhe pikpamjet e tij islamofobiste në publik. Një prej vendimeve më të para të Donald Trump pas hyrjes së tij në shtëpinë e bardhë ishte urdhri ekzekutivit të tij për të ndaluar hyrjen e shtetasve të 7 vendeve muslimane në territorin e Amerikës. Donald Trump, pas urdhrit për kryerjen e atentatit terrorist ndaj general Qasem Soleimani, heroi të luftës kundër terroristëve takfirisë të ISIS, është munduar të përdor po ato metoda islamofobiste të tij për t'u përgjigjur kritikave të demokratëve ndaj urdhrit për vrasjen e General Qasem Soleimani. Donald Trump, në një mesazh të publikuar në Twitter, ka ripublikuar një fotografi në të cilën dukej Nancy Pelosi, kryetarja demokrate e Kongresit të Amerikës, dhe Chuck Schumer, lider i pakicës demokrate në Senat, ku Pelosi ishte mbuluar me hijab dhe Schumer ishte veshur me rroba kleriku islam, ndërsa në prapaskenën e tyre ishte vendosur flamuri Republikës Islamike të Iranit. Faqja në internet e kanalit informativ CNN pas republikimit të këtyre mesazheve islamofobiste në Twitter nga ana e presidentit amerikan atë kohë, në një raport kritik ka shkruar: hapësira e Twitter është ndruar në një sferë islamofobie të Donald Trump dhe këtë raste e materiale janë dokumente dhe dëshmi që inkurajojnë veprime të dhunshme. Anushej Hosen, autori këtij raporti, ka shkruar: republikimi mesazheve të tilla në Twitter nga ana e presidentit të Amerikës, në të cilën paraqiten pamje raciste, tregon se ky president amerikan beson se paraqitja e personave si musliman dhe lidhja e tyre me një vend islamik është një metodë interesante për t'i ofenduar ata. Anushej Hosen, duke u drejtuar zëdhënësit të shtëpisë së bardhë në atë kohë, shkruan: Stephanie Grisham, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, në vend që të kërkoj falje nga republikimi i këtyre mesazheve në Twitter nga ana e Donald Trump, ajo në intervistë me kanalin Fox News ka mbrojtur këtë veprim të presidentit të Amerikës dhe ka deklaruar për të në media duke thonë: presidenca e Amerikës e ka bërë të qartë se demokratët në shumicën e rasteve të polemikave të tyre mbështesin terroristët dhe individët të cilët marrin iniciativë për vrasjen e amerikanëve. Analistja e kanalit informativ CNN ka shkruar: edhe në rast se mendimet e zëdhënësës së shtëpisë së bardhë gjithashtu janë të drejta, a lejohet presidenti i Amerikës që të përdorë islamofobinë, të mundohet të përqesh opozitarët dhe kundërshtarët e vet? Anushej Hosein ka shkruar: mesazhet e Trump në Twitter i kanë bërë të qartë botës se presidenti i Amerikës beson se miliona musliman amerikan në çfarë besojnë dhe çfarë veshin. Kjo çështje është plotësisht e papranueshme dhe Kongresi i Amerikës duhet i kërkojë presidentit të Amerikës që t'u kërkoj falje besimtarve musliman brenda në Amerikë dhe jashtë Amerikës. Autoria e këtij artikulli analitik në vazhdim shkruan: para kësaj dhe në vazhdim e tensioneve me Iranin, Trump ka treguar se nuk ka kurfar brenge për shfaqjen e ndjenjave dhe deklarimin e qëndrimeve të veta kundër islamit dhe kundër besimtarve musliman, dhe kjo është një sjellje e cila vënë rrezik jetën e amerikanëve dhe iraniano-amerikanëve. Kanali informativ CNN në lidhje me mesazhet islamofobiste të Trump në Twitter ka raportuar: hulumtimet e reja tregojnë se mesazhet islamofobiste të Donald Trump në Twitter kanë qenë të lidhura me shtimin e ndjenjave anti-islame dhe krimeve të kryera mbi bazat të urrejtjes fetare. Në bazë të analizës së këtij kanali informativ amerikan, mesazhet të tilla fanatike dhe ekstremiste të publikuara nga ana e presidentit të Amerikës bëhen shkak të vendosen në rrezik muslimanët amerikan dhe besimtarët e feve të tjera, të cilët kanë veshje dhe simbole të dalluara fetare. Mesazhet islamofobiste të Donald Trump në Twitter gjithashtu kanë bërë jehon të gjërë në nivel të qarqeve politike të Amerikës. Nabila Islam, kandidate për antare në dhomën e përfaqësuesve nga Gjeorgjia në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2020, në reagim ndaj këtij veprimi të Donald Trump në publikimin e mesazheve ofenduese në lidhje me besimtarët musliman, ka shkruar: ky veprim i paturpshëm dhe i rrezikshëm vërteton se kjo qeveri dëshiron të krijojë ndjenjën se besimtarët musliman në Amerikë janë të huaj. Veprimet të tilla vetëm shtojnë islamofobinë në rritje sipër dhe intensifikojnë atmosferën e urrejtjes me të cilën po përballemi çdo ditë. Donald Trump është terroristi numër 1 brenda në Amerikë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Këshilli për marrëdhënie amerikano-islamike gjithashtu mante një deklaratë të Republikimit të një mesazhi anti-iranian në Twitter nga ana e Donald Trump, në të cilin përqeshet Islami dhe besimtarët muslimanë. E ka vlerësuar veprimin islamofobist, i cili kërcënon komunitetin e muslimanëve në këtë vend. Në deklaratën e Këshillit për marrëdhënie amerikano-islamike thuhet: Donald Trump, me anë të propagandave fanatike dhe emërtimeve dhe me anë të politikave islamofobiste të tij, siç është ligji për ndalimin e hyrjes së qytetarëve të disa vendeve muslimane në territoret e Amerikës, vazhdimisht po sulmon fen islame dhe besimtarët musliman. Këshilli për marrëdhënie amerikano-islamike në deklaratën e vet thekson: Amerikanët besimtarë të të gjithë feve dhe racave, grupeve etnike, duhet të protestojnë ndaj këtij lloji propagande që përhap urrejtjen kundër feve dhe publikohet nga ana e presidentit të Amerikës. Një fanatizëm i tillë nuk është i natyrshëm dhe kurr nuk duhet të pranohet. Në përballje me deklaratat dhe qëndrimet islamofobiste të Donald Trump, besimtarët musliman të Amerikës po mundohen të përdorin metodat e dialogut dhe pretendimit të informimit në bazë të kushteve që kanë për të prezantuar në mënyrë sa më të drejtë fen islame si një fe liridashëse dhe paqedashëse. Së fundi është zhvilluar një fushat me emrin Mesihu Musliman nga një grup i quajtur Arritja në Paqe, dhe pjesëtarët e këtij grupi kanë instaluar billboarda me reklama që kanë për qëllim që besimtarët e të dy feve, të Islamit dhe fesë krishtere, t'i afrojnë mes njëri tjetrit. Në këtë kuadër, në qytetin Dallas, në shtetin e Texas, të Amerikës, është vendosur një billboard me një reklamë me titull Mesihu në Kur'an, Muhamedi në Injil, me qëllim që të forcohen dhe bindjet fetare mes besimtarëve të fesë islame dhe të fesë krishtere, dhe të zhvillohet një dialog për të forcuar çështjet e përbashkëta mes dy feve. Sebil Ahmad, drejtori ekzekutiv i grupit Arritja e Paqes, në një prononcim për gazetarët ka deklaruar: "Qëllimi ynë kryesor është ndërtimi i një ure mes feve dhe zhdukja e mendimeve dhe ideve të gabuara. Ne dëshirojmë që të mësojmë bashkë qytetarëve tanë në Amerikë, të japim rast atyre që të shikojnë fenë islame në përmjet faqe sonë në internet dhe në përmjet billboardeve të reklamave të mësojnë më shumë në lidhje me fen islame. Qëllimi i kësaj tabloje të reklamave është ky, që të krijohet një rast për dialog dhe individet me besim në fe të vendosen për krah njëri tjetrit. Më shumë se 25 herë në Kuranin e shenjt është përmendur Hazreti Isai alayhiselam dhe ai është kujtuar me dashuri dhe respekt si dhe krenari. Hazrete Maryam aleha salam, nëna e Isait aleha salam, gjithashtu është përmendur 32 herë në Kur'anin e Shenjtë. Atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani, heroi të luftës kundër terroristëve të grupit ISIS dhe të grupeve të tjera takfiriste që vazhdimisht po shkatërrojnë imazhin e fesë islame, ende vazhdon të bëjë hon në nivel të qarqeve të ndryshme politike dhe mediatike. Gazeta amerikane New York Times, në një raport analitik të autorit Ali Sufan, një prej ish funksionarëve të lartë të FBI-s, ka shkruar: Në vitin 2016, Donald Trump, i cili ishte kandidat për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Amerikë, ka quajtur ish presidentin Amerikan Barack Obama, themelues të grupit terrorist ISIS. Tani duhet thënë se edhe pse Donald Trump nuk konsiderohet themelues i grupit terrorist ISIS, grupi takfirist terrorist ISIS që nga koha e kulmit të zhvillimit të tij në vitin 2015, kur kishte arritur të pushtojë një territor të gjerë në përpasa të territorit të Britanisë, tani ishte dobësuar, por atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani, i kryer nga qeveria ish presidentit Amerikan Donald Trump, mund të ndihmoj në forcimin përsëri të grupit terrorist ISIS. Saktësisht në atë mënyrë që sulmi ushtarak i Amerikës kundër Irakut në vitin 2003 e ndihmoi organizatën terroriste Al-Qaeda të forcohet dhe të marrë një jetë të re. Tani kthimi i trazirave në Irak gjithashtu mund të jap një shërbim të ngjajshëm grupit terrorist ISIS. Ky analist në vazhdim të këtij raporti shkruan: edhe pse shtëpia e bardhe ka përcaktuar general Qasem Soleimanin si armik për Amerikën, mirë po lufta e ti dhe aleatëve të ti kundër terroristëve të ISIS kanë ndihmuar në mas shumë të madhe interesat e Amerikës. Unë besoj se me atentatin terrorist ndaj general Qasem Soleimani, komandantët e tjerë iranian do të zvëndsojnë atë dhe do të ambushin vëndin e ti vakant. Mirë po, pasojat jo të drejt për drejta të vrasjes e general Qasem Soleimani janë dhurat për grupin terrorist ISIS. Pasoja e parë është kjo, që ndikimi Amerikës në Irak aktualisht është reduktuar në nivelin më të ulët të tij. Një prej personave që është vrarë së bashku me general Qasem Soleimani është Abu Mahdi al-Muhandes, shefi dhe zëvendës komandanti i forcave vullnetare popullore Hashd-Shabi të Irakut. Pikërisht për këtë arsye, ky atentat terrorist nga pikpamja e shumë irakenëve konsiderohet edhe sulm kundër Irakut. Prandaj, ushtarakët amerikanë tani e tutje, në vend që të mendojnë për të luftuar kundër ISIS, më shumë duhet të kujdesen për jetën e tyre. Aktualisht, Britania dhe Gjermania, dy aleatët e Amerikës, janë duke larguar forcat e tyre ushtarake nga Iraku, dhe në këtë mënyrë, koalicioni luftës kundër ISIS ka pezulluar aktivitetet e veta në luftën kundër ISIS deri në një kohë të pacaktuar. Ali Sufan mendon se pasojë e dytë e atentatit terrorist ndaj general Qasem Soleimani do të jetë krijimi i trazirave dhe prishje e situatës në Irak. Ai thekson: prishje e situatës e kërcënon në mënyrë të drejtë për drejtë stabilitetin e Irakut. Teherani me sulmin raketor kundër dy bazave të forcave ushtarake të Amerikës është kundër përgjigjur ndaj atentatit terrorist të general Qasem Soleimani, por duket shumë e largët që ky veprim të jetë hakmarrje përfundimtare e Iranit. Strategjia ushtarake e Iranit është përkufizuar me anë të luftimeve asimetrike, do të thotë duke përdorur forcat e tij aleate. Irani me ndihmën e këtyre forcave mund të bëjë përpjekje ta dëbojë Amerikën nga Iraku. Ashtu si të gjithë grupet terroriste, edhe grupi terrorist ISIS forcohet më shumë në një situatë të trazirave dhe të përçarjeve dhe mosmarrveshjeve. Dhe atentati terrorist ndaj general Qasem Soleimani ka krijuar të dyja këto pasojë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi që ndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi ve sellem, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi ve sellem tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërinë është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërinë është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi ve sellem, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkenstari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral, kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.